Μαζί μας είναι η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης για θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους και προστασίας δανειοληπτών. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλή. Τι πρόταση καταθέτει το ΠΑΣΟΚ?
Το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια θα πω, έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Γιατί ξέρετε, οι τράπεζες και η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με το πέρασμα των κόκκινων δανείων στους services και στα funds εξαφανίστηκε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν έχει εξαφανιστεί. Έχουν απλώς φύγει από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και έχουν μεταφερθεί αλλού. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει το μέγα πρόβλημα στην εθνική οικονομία. Και υπάρχει και πρόβλημα σε σχέση με τη λειτουργία των τραπεζών. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ είχε αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Θα μείνω όμως στις τελευταίες, που είναι δύο συμπληρωματικές μεταξύ τους τροπολογίες. Η τροπολογία για την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών για τις χρήσεις για τα έτη του 2023 και του 2024. Και η τροπολογία που αφορά το ζήτημα της του απαράδεκτου χάσματος ανάμεσα στο επιτόκιο χορηγήσεων και καταθέσεων που υπάρχει στις ελληνικές τράπεζες, κάτι που δεν συναντά κανείς σε άλλες τράπεζες της Ευρωζώνης, καθώς επίσης και το πρόβλημα των υπερβολικών και καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών. Είναι εντυπωσιακό ότι και οι δύο τροπολογίες έχουν απορριφθεί από την κυβέρνηση. Και επίσης θα έλεγα εξαιρετικά υποκριτικό ότι αφού ο Πρωθυπουργός από το Λονδίνο μάλιστα έσπευσε να διαβεβαιώσει με δικαιολογίες που δεν έχουν καμία βασιμότητα τις τράπεζες ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε φορολόγηση, σε έκτακτη φορολόγηση, έσπασε όμως να διαβεβαιώσει ότι θα ανακοινωθούν μέτρα και μάλιστα νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες έχει προαναγγείλει για την ομιλία του στον προϋπολογισμό. Θέλω να σας πω ότι έχω μία αίσθηση ότι θα πρόκειται για ημίμετρα, για όχι διαρθρωτικές παρεμβάσεις, αλλά ότι σε κάθε περίπτωση οι όποιες ατελείς παρεμβάσεις ακουστούν από την κυβέρνηση θα είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής, επίμονης και τεκμηριωμένης πίεσης που όλο αυτό το διάστημα έχει ασκήσει το ΠΑΣΟΚ μέσα και έξω από τη Βουλή.
Κυρία Αποστολάκη, τι μπορεί ακριβώς να κάνει μια κυβέρνηση σε ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες εποπτεύονται κατευθείαν οι τέσσερις συστημικές από τη Φραγκφούρτη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με επιτοκιακή πολιτική η οποία σε κεντρικό επίπεδο ρυθμίζεται ναι μεν από την Φραγκφούρτη, αλλά προφανώς σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν σοβαρότατες διακυμάνσεις. Μέχρι πού μπορεί να πάει μια κυβέρνηση, εσείς πιστεύετε, με το τραπεζικό σύστημα και δει το συστημικό τοπίο?
Ακούστε, είναι αδιαφυσβήτητο ότι ζούμε σε ένα καθεστώς φιλελεύθερης οικονομίας και επίσης θέλω να πω το αυτονόητο ότι προσωπώ ένα κόμμα για το οποίο η εύρυθμη λειτουργία, η εξυγίανση καταρχήν του τραπεζικού συστήματος, την οποία επομίστηκε ο ελληνικός λαός και η οποία υλοποιήθηκε με πολλαπλές ανακεφαλαιοποιήσεις που στήχησαν πάνω από 38 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι προαπαιτούμενο, είναι ζητούμενο και εκ των όνων κάνευ συνθήκη για τη λειτουργία της οικονομίας, για την ανάπτυξη και την μόχλευση των ευκαιριών. Αυτό είναι ο ένας πυλώνας. Ο άλλος πυλώνας είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπα, υπάρχει ανάγκη για μια επιστροφή αυτού του μερίσματος στην κοινωνία και στην οικονομία. Και η πραγματική επιστροφή γίνεται μέσα από τραπεζικές υπηρεσίες που δεν έχουν καταχρηστικό χαρακτήρα και που δίνουν ευκαιρίες στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να αναπτυχθούν.
Κυρία Αποστολάκη, οι ιδιώτες μέτοχοι πάντως ρυθμίζουν τα των τεσσάρων τραπεζών και αυτοί θέλουν κέρδη, κυρία Αποστολάκη. Δηλαδή δεν ξέρω αν θέλουν να δώσουν μέρισμα σε κανέναν λαό οι ιδιώτες που ελέγχουν τις ελληνικές τράπεζες.
Λοιπόν, ακούστε, οι ιδιώτες μέτοχοι προφανώς ενδιαφέρονται για τα κέρδη τους. Το δημόσιο έχει συμμετοχή στις τράπεζες, μειωμένη φυσικά, αλλά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν την έκαναν οι ιδιώτες μέτοχοι. Την έκανε
Δεν έχουν κλείσει τα θέματα της ανακεφαλαιοποίησης.
Βεβαίως έχουν κλείσει τα θέματα της ανακεφαλαιοποίησης, αλλά η ανακεφαλαιοποίηση είναι μια διαδικασία η οποία στήχησε αυτό το ποσό το οποίο σας είπα Και ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος και της τραπεζικής πίστης δεν είναι ένας ρόλος υποταγμένος και αποκλειστικά αφοσιωμένος στην κερδοφορία.
Τι εργαλείο έχει στα χέρια της η κάθε κυβέρνηση?
Πάμε λοιπόν στο εργαλείο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε.
Δηλαδή ιδιαίτερα στις υπερχρεώσεις και προμήθειες.
Πάμε,
ναι.
Πάμε στο εργαλείο. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα αφορά το χάσμα των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Στην Ελλάδα έχουμε ένα χάσμα που ξεπερνάει τις 5,21 μονάδες. Οι καταθέσεις έχουν ένα 0,57 κατά μέσο όρο, υπάρχουν και 0,03 καταθέσεις. Για να πάρεις ένα δάνειο έχεις ένα επιτόκιο που αγγίζει πλέον το 6% στην Ελλάδα. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται τώρα. Επιτρέπεται οι τράπεζες να αυξάνουν το επιτόκιο των δανείων όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σωστά. Και τα Euribor. Και είναι η βασική επίκληση των τραπεζών. Ότι ανεβαίνουν τα επιτόκια αυτά, ανεβάζουμε και τα δικά μας. Αυτό κάνουν και οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε όμως τι δεν κάνουν οι τράπεζες στην Ελλάδα, ενώ το κάνουν οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν αυτά τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή του Euribor κατεβαίνουν, η μείωση αυτή αντίστοιχα δεν επιστρέφει στο επιτόκιο του δανειολήπτη. Άρα δεν μπορεί να γίνεται να έχουμε το δικαίωμα της αύξησης, αλλά να μην έχουμε την υποχρέωση της μείωσης. Και υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου, και είναι η 168 απόφαση του 2024, που έχει κρίνει ότι είναι άκυρος ως καταχρηστικός ο όρος, εκείνος που κατά το μέρος που προβλέπει μόνο το δικαίωμα και όχι την αντίστοιχη υποχρέωση της τράπεζας να προβεί σε μείωση του επιτοκίου σε περίπτωση αντίστοιχης μεταβολής του παρεμβατικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάμε στον άλλο τομέα, που είναι οι χρεώσεις και οι προμήθειες. Όπως ξέρετε, θα το έχει δει και το έχει δει και η Βόρεια Ελλάδα και ο νομός Θεσσαλονίκης στο σύνολό του, δεν αναφέρομαι για την πόλη της Θεσσαλονίκης, έγινε μια μεγάλη μείωση του δικτύου των καταστημάτων των τραπεζών. Έγιναν εθελούσιες έξοδοι, εκούσιος ή ακουσίως χιλιάδες τραπεζοϊπάλληλοι υποχρεώθηκαν.
Εννοείται και μειώθηκε το κόστος, το μισθολογικό κόστος.
Όχι απλώς μειώθηκε. Ακούστε, πέρα από τα λειτουργικά έξοδα, έχουμε και μια τεράστιο κόστος σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών. Διότι υπάρχουν ολόκληρες κομοπόλεις, για παράδειγμα, που δεν έχουν κατάστημα, έχουν ένα ATM και βεβαίως οι υπερήλικες συμπολίτες μας, ναι, οι οποίοι
τι σημαίνει αυτό,
το
ότι
να χρησιμοποιήσουν e-banking.
Η οικονομία μεγέθους και η έμεση μετακίνηση στο e-banking με υπερχρεώσεις, έτσι δεν είναι αυτό?
Όλα καλά αυτά, όλα καλά, να λες τον παππού e-banking, όλα καλά. Και ορθώς πρέπει να προχωρήσουμε σε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Δεν μπορεί όμως να υπάρχει αυτής της τάξεως η μείωση των λειτουργικών δαπανών για τις τράπεζες. Και αυτό όχι μόνο να μην συνοδεύεται από τη μείωση των προμηθειών και των χρεώσεων, αλλά να έχουμε αυτές τις εξωφρενικές χρεώσεις.
Η κυβέρνηση να μεταφέρουμε παραπέμπει 10 ευρώ. Στο Άιρις.
Και η προμήθεια, η κυβέρνηση παραπέμπει στο Άιρις. Το Άιρις όμως έχει γι' αυτό περιορισμένη έκταση και σε ό,τι αφορά το κομμάτι που δεν αφορά από φύλο σε φύλο, υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι ακόμα ενταγμένες στο Άιρις. Έχουμε κάνει ερώτηση και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω με δύο λόγια ότι τα οποιαδήποτε μέτρα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό είναι πολύ λίγα και πολύ αργά.
Και να πω και κάτι ακόμα.
Ότι τίποτα από όσα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό δεν θα είχε γίνει εάν δεν υπήρχε αυτή η συστηματική, επίμονη και τεκμηριωμένη πίεση από το ΠΑΣΟΚ μέσα και έξω από τη Βουλή.
Κυρία Αποστολάκη, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να νομοθετήσει μια κυβέρνηση, όπως σήμερα η Νέα Δημοκρατία, μπορεί αύριο το ΠΑΣΟΚ, και να πει ότι παιδιά στις προμήθειες θα αλλάξουν οι ταρίφες, θα μειωθείτε σε αυτές τις κατηγορίες προμηθειών, εκεί μπορεί να μείνετε σταθεροί, θα πάμε σε μια πιο... σε μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική. Εγώ όμως θέλω να μείνω στα επιτόκια, κύριε Αποστολάκη. Μπορεί μια κυβέρνηση χώρας μέλους της Ευρωζώνης να υπαγορεύσει επιτοκιακή πολιτική σε ιδιωτικά τραπεζικά ιδρύματα ή σε τραπεζικά ιδρύματα, αν θέλετε, που ελέγχονται από ιδιώτες, είναι συστημικά και υπάγονται στον έλεγχο της Φραγκφούρτης? Η επιτοκιακή πολιτική είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό από τις προμήθειες. Εδώ θέλω να μείνουμε, κύριε Αποστολάκη.
Λοιπόν, καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι και η επιτοκιακή πολιτική και οι προμήθειες είναι πάρα πολύ σοβαρές για τη λειτουργία της οικονομίας και για τους πολίτες. Να συμφωνήσουμε σε αυτό?
Ναι, βεβαίως.
Διότι η επιτοκιακή πολιτική, όταν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία δυνατότητα δανειοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, λένε οι τράπεζες ότι, ξέρετε, δεν έχουμε ενδιαφέρον.
Δεν έχουν ενδιαφέρον, κυρία Αποστολάκη, γιατί πάνω από τους μισούς Έλληνες και πάνω από τις μισές και βάλε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μαυρισμένοι και με αφαιρεγγιότητες στον Τηρεσία από την εποχή των μνημονίων. Γιατί δυστυχώς αυτό δεν έχει ληφθεί υπόψη στην Ελλάδα, ότι τρία μνημόνια και 10 χρόνια διέλυσαν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
Πέρα από αυτό, ακόμα και αυτοί που δεν είναι ενταγμένοι στον Τηρεσία, είναι απαγορευτικά τα επιτόκια σε σχέση με το τι γίνεται στις καταθέσεις και σε σχέση γενικότερα με την ακρίβεια που τρώει το εισόδημα των εργαζόμενων. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει και τι λέει η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ? Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ λέει ότι σε δανειακές ή πιστωτικές συμβάσεις που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, που συνάπτονται μεταξύ τραπεζών, η μεταβολή του επιτοκίου συνδέεται αποκλειστικά με δείκτες, με τους επιτοκιακούς δείκτες, όπως τα παρεμβατικά επιτόκια. Δηλαδή τι λέει? Ότι εντάξει, όταν ανεβαίνει το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα ανεβαίνει και εδώ, αλλά όταν μειώνεται δεν μπορεί εδώ να μην υπάρχει αντίστοιχη παρακολουθηματική πολιτική από τις ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή τα μονά δικά μας, πώς το λένε αυτό, τα μονά και τα ζυγά, δεν γίνεται. Εκτός αν μου πείτε ότι όταν αυξάνεται το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν έχουμε αυξήσεις. Εδώ έχουμε αυξήσεις όταν αυξάνονται και όταν μειώνονται την παραμικρή μεταβολή.
Ναι, δεν ακούσαμε.
Αυτό είναι καταχρηστικό, είναι παράνομο, είναι άκυρο και το ΠΑΣΟΚ θα πιέσει με όλες τις δυνάμεις που έχει, με όλες τις δυνατότητες, στο επίπεδο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, στο επίπεδο των καταθέσεων προτάσεων νόμου.
Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει και με την υπόλοιπη αντιπολίτευση μια κοινή σε βάση στα βασικά θέματα στρατηγικής, αυτό, μια και έχουμε προϋπολογισμό μπροστά μας.
Εγώ βλέπω από την αντιπολίτευση μια αμήχανη παρακολουθηματική στάση σε σχέση με αυτές τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, η οποία επί της ουσίας, ας πούμε, συμπυκνώνεται στο ότι είναι πολύ λίγα, είναι ψίχουλα, είναι χάδια κτλ. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πλειοδοσία, ας πούμε, δεν οδηγεί πουθενά και ενδεχομένως δίνει και τη δυνατότητα εκ του ασφαλούς μια κυβέρνηση η οποία είναι στη γωνία, είναι εκτεθειμένη, γιατί πρέπει να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης όταν κάνει τις εξαγγελίες του, γιατί τις κάνει τώρα. Γιατί δεν τις έχει κάνει, κυβερνάει 5,5 χρόνια και πάντως εδώ και 2 χρόνια η κερδοφορία των τραπεζών είναι καλπάζουσα, τέτοια που επέτρεψε. Πρώτον, μοίραση των διανομή μερίσματος και δεύτερον, γενναίες, για να το πω κομψά, αυξήσεις στις αποδοχές των διοικήσεών τους. Νομίζω ότι έχουν δημοσιευτεί και όσες και όσες τα διαβάσαμε, ζαλιστήκαμε.
Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα.